Hvernig var það? Var mikil huldufólkstrú þannig við djúpið?
Ég hef, það var nú svo lítið farið að sko, en það er svo langt síðan þetta var náttúrulega sem ég hef heyrt sko,
Já.
en ég náttúrulega vissi ekki um það að segja það svona. En ég heyrði nú ekki mikið neitt tala um það, en maður var alltaf hálf hrættur við huldufólk og svo liðis. Samt. Meðan að ég var ung sko, þá var ég náttúrulega alltaf hrætt ef ég heyrði smala kaffi í steinunum og heyrði sungið og allt. En það er ekki það sem maður, nú verður maður ekkert var við það. Síðan maður var fullorðin, þá trúum maður ekki eins á það.
Voru ekki sagðar sögur?
Jú, það var sögur sagðar og kveðið. Og það er nú, finnst mér, eitt af því sem er langmest haldið við og það er kveðaskapurinn. Og það þarf líka að vera.